Pace tuturor. Aș vrea să încep prin a vă prezenta câteva cărți care vă sunt de folos. Evident, în 5 seri, într-o oră și jumătate în fiecare seară, nu se poate spune tot ce este de spus în domeniul acesta și de aceea vă recomand câteva cărți care sunt de folos și vă pot ajuta în înțelegerea subiectului. Cea pe care o recomand și care este cea mai cuprinzătoare pentru discuțiile pe care avem în aceste seri se intitulează Nu am destulă credință ca să fiu ateu. Și veți vedea de ce e nevoie de mai multă credință să fii ateu decât să crezi într-un creator și să fii creștin. După aceea, o carte foarte recent apărută intitulată Știința și credința creștină. Vă recomand, este apărută doar în urmă cu 2-3 săptămâni. Apoi, Universul de lângă noi, care prezintă 10 concepții despre lume și viață majore, trăsăturilor principale, comparație cu învățătura creștină. Apoi, tot în domeniul apologeticii, o carte intitulată Apologetica creștină în lumea postmodernă, colegere de eseuri prezentate la o conferință la Wheaton, este la un nivel puțin mai avansat decât celelalte, dar este bună pentru studiu. De asemenea, avem în format DVD, în înregistrare video, cursul de apologetică pe care îl țin aici și cursul de concepții despre lume și viață pe care l-a ținut fratele Iosif Zon. Sunt înregistrări de la Sibiu și sunt într-un format care este vizibil, din câte știu, numai pe computer, formatul DVX. Dar puteți să le luați de la masa de literatură care este acolo în spate. Mai avem și alte cărți, mâine seară voi prezenta alte câteva dintre ele, dar acestea în mod special sunt relevante pentru subiectul pe care îl abordăm în toată săptămâna aceasta și în seara aceasta. Să încep cu introducere și o foarte scurtă prezentare a tematicii generale. Spuneam că lumea în care trăim nu mai este o lume creștină. Unii o numesc o lume post-creștină, o lume care are încă o moștenire creștină și afectează felul în care gândim, dar, în mare măsură, lumea s-a îndepărtat de cunoașterea lui Dumnezeu și au pornit pe diferite alte căi. Fie că este vorba despre ateism, care este, într-un fel, forma cea mai simplă de respingere a credinței în Dumnezeu, fie că l-au înlocuit pe Dumnezeul Creator cu alți Dumnezei. Spunea un om al lui Dumnezeu, atunci când oamenii încetează să creadă în Dumnezeu, nu cred în nimic. Ajung să creadă în orice. Când oamenii încetează să creadă în Dumnezeu, nu cred, ci ajung să creadă în orice. Și te miri cum ajung oamenii să creadă în atâtea religii care sunt străine și ciudate. Un cunoscut ateu de la începutul acestui secol, Bertrand Russell, a fost întrebat, dacă ai sta înaintea lui Dumnezeu și te-ar întreba, de ce n-ai acceptat credința creștină? Ce i-ai spune? Și el a spus, i-aș spune lui Dumnezeu, nu mi-ai dat destule dovezi. Sunt oare suficiente dovezi pentru a crede în Dumnezeu și în special în Dumnezeul Scripturii? În seara aceasta aș vrea să mergem și să vedem câteva dovezi care pledează pentru Dumnezeul Scripturii. Aseară am luat timp ca să discutăm despre relativism, pluralism și adevăr. Și pentru cei care ați fost aseară, hai să facem o foarte scurtă repetiție. Recapitulare. Ce este relativismul? Care este esența relativismului? Așa, nu există adevăr absolut. Fiecare poate să vină cu adevărul lui și dumneavoastră aveți adevărul dumneavoastră, eu pe al meu și fiecare cu al lui. Nu există adevăr absolut. Și am arătat că o asemenea credință este contradictorie, pentru că adevărul este unul singur. Nu putem să avem adevăruri care se contrazic unele cu altele. Așa, ce este pluralismul? Așa, relativism, pluralism și adevăr. Ce este pluralismul? Așa, credința că toate credințele religioase sunt la fel. N-are importanță ce crezi, câtă vreme crezi ceva și ești sincer în ceea ce crezi. Și vă aduceți aminte de ilustrație cu elefantul, așa? Că nimeni nu știe de fapt cum este adevărul și nu e adevărat. Este o singură cale, un singur adevăr, unul singur care dă viața. În seara aceasta aș vrea să mergem și să vorbim despre existența lui Dumnezeu și vom vedea în seara aceasta din cele patru argumente majore, argumentul cosmologic și teleologic. Le voi explica pe rând. Mâine seară vom continua discuția despre existența lui Dumnezeu și vom vorbi despre posibilitatea minunilor, urmând ca joi seara să ne examinăm credibilitatea Noului Testament, iar vineri seara, în mod special, să vorbim despre dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Un astronom agnostic, pe nume Robert Jastrow, spunea: acum vedem cum dovezile astronomice ne conduc spre o concepție biblică despre originea lumii. Spunea cineva, este interesant că în secolul al XX-lea, teologii liberali au întors spatele lui Dumnezeu și astronomii au ajuns să creadă în Dumnezeu. Pentru că dovezile pe care le-au găsit în lume i-au determinat să creadă în Dumnezeu. Vedeți, noi fiecare ne punem întrebări fundamentale și aceasta este una dintre cele mai simple întrebări pe care ne le putem pune. De ce există ceva în loc să nu existe nimic? Nu? V-ați întrebat vreodată, de ce există ceva? S-ar putea să nu existe nimic și totuși ceva există, dar de ce există? Un filozof creștin existențialist din secolul al XIX-lea, 20, a spus: de ce există vreo ființă? De ce n-ar exista mai degrabă nimic? Care este realitatea ultimă? Ce determină însăși existența noastră? Carl Sagan a fost un astronom popularizator al științei în Statele Unite și a avut o serie de programe de televiziune intitulată Cosmos. Poate că ați văzut și la televizor programul acesta, un program interesant, informativ, și el și-a început programul cu afirmația aceasta: materia este tot ce există, tot ce a existat și tot ce va exista vreodată. De altă parte, dacă deschideți Biblia, citiți primul verset din Biblie, care spune: la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Aseară vorbeam despre revelații sau afirmații care sunt contradictorii. De o parte este afirmația lui Carl Sagan, care spune că materia este eternă, de cealaltă parte e afirmația lui Moise, că Dumnezeu este etern și El a creat materia. Și întrebarea este, care dintre ei are dreptate? Carl Sagan sau Moise? Haideți să ne uităm iarăși foarte pe scurt la tabelul acesta cu concepte despre lume și viață. Am văzut că sunt trei categorii mari. Ateismul, care spune că nu există Dumnezeu și, prin urmare, materia este singura realitate, trupul este muritor, când omul moare se anihilează, nu mai rămâne nimic de el. Panteismul, care spune că totul este Dumnezeu și materia este creată din Dumnezeu și materia este parte din Dumnezeu, Dumnezeu este lumea și lumea este Dumnezeu. Trupul este muritor, sufletul nemuritor și trece prin nenumărate cicluri de reîncarnare până când în final să fie absorbit în divinitate și să-și piardă identitatea. De cealaltă parte este teismul, din care unde se încadrează și credința creștină, care afirmă că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor, că El a creat lumea într-un act de creație prin decret divin, ex nihilo, din nimic, lumea este finită, Dumnezeu este infinit, Dumnezeu este mai presus de lume sau transcendent, dar în același timp El poate să intervină în lume și să lucreze în lumea pe care a creat-o. Sufletul este nemuritor și vom primi și un trup care este nemuritor la înviere, care pentru unii este o înviere pentru răsplată, dar pentru alții este o înviere pentru pedeapsă. Trec peste partea a doua acestui tabel și vreau să revenim la întrebările despre felul în care cunoaștem. Aseară am vorbit despre faptul că noi cunoaștem, în primul rând, prin rațiunea pe care a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa, ca ființe care sunt raționale, care pot să gândească, pot să învețe și am văzut că putem să cunoaștem observând lucrurile din jurul nostru și am vorbit despre metoda inductivă, când observăm lucruri și tragem concluzii din observațiile noastre. Și în esență metoda aceasta este foarte simplă, observi lucrurile, după ce le-ai observat încerci să dai o explicație, de ce se întâmplă așa. Și asta este teoria pe care o elaborezi. După ce ai făcut o teorie, trebuie să verifici, este teoria corectă, se aplică în toate situațiile. Dacă teoria este corectă, rămâne valabilă, dacă nu este corectă, trebuie ajustată, trebuie revizuită pentru ca să corespundă cu faptele realității. Metoda aceasta se aplică la fenomene care sunt observabile și repetabile. De exemplu, reacțiile care sunt în laborator, reacții chimice. Întotdeauna când pui, de exemplu, sodiu în apă, sodiul reacționează cu apa, dacă pui mult sodiu se poate să fie o reacție destul de violentă, dar sodiul reacționează cu apa și în final se dizolvă, se întâmplă ceva acolo și dacă testezi apa, la început vezi că a fost neutră, iar după ce sodiul s-a dizolvat în apă, vezi că a devenit foarte alcalină. Repezi de 100.000 de ori experimentul ăsta, de fiecare dată același lucru se întâmplă. Deci este un fenomen repetabil și observabil și putem să-l examinăm prin metodologia aceasta științifică sau fenomene fizice, transfer de căldură sau magnetism sau orice altceva. De altă parte, există alte fenomene pe care nu le putem observa direct și la care aplicăm o altă metodă care se numește metoda forensică sau metoda legală. Aceasta se aplică la fenomene care sunt unice din trecut, care nu sunt observabile și nu sunt repetabile. De exemplu, a avut loc un accident de circulație, a murit șoferul. Întrebarea este, a cauzat el accidentul, a fost beat, ce s-a întâmplat? A avut un atac de inimă, ce s-a întâmplat? Și care este procedura? Mortul este dus la medicul legist face autopsie, examinează corpul, examinează sângele și așa mai departe și trage o concluzie după ce face toate observațiile și spune omul a avut atac de inimă și a murit în timp ce conducea mașina. Sau a fost beat încât nu știa pe unde merge și din cauza asta a cauzat accidentul și a murit. Fenomene care sunt din trecut și care nu mai poți să le repeți, că nu mai poți să-l iei pe om, să-l pui în mașină și să vezi ce se întâmplă. Sau, în arheologie, de exemplu, dacă săpați în grădină și găsiți o bucată, un ciob dintr-un vas, nu? Găsiți o bucată de lut ars care are pe el niște încrustări. Care este concluzia pe care o trageți când găsiți ciobul acela de vas? Că a apărut din întâmplare sau că a fost făcut de cineva? Evident, spui, cineva l-a făcut, că ai văzut pământ, ori de câte ori sap pământul, pământul e pământ, dar când găsești un ciob, înseamnă că e o bucată dintr-un vas pe care cineva l-a făcut și s-a spart și a ajuns să fie aici. Deci când ne uităm în arheologie, când ne uităm în patologie, metoda pentru cunoașterea a ceea ce s-a petrecut este metoda aceasta forensică sau legală. Acum, metoda aceasta este asemănătoare cu metoda științifică pentru că începe cu observație, după aceea este elaborată o teorie și în final plauzibilitatea sau credibilitatea acelei teorii trebuie să fie verificată. Este credibil că s-a întâmplat așa sau nu? Și dacă teoria este inadecvată, dacă nu explică bine ce s-a întâmplat, trebuie să fie revizuită. Când vorbim despre originea Universului, cu ce fel de metodă putem să studiem originea Universului? Putem să o studiem cu metoda științifică, inductivă sau cu metoda forensică legală. Ce fel, de câte ori s-a petrecut originea Universului? Odată. Ați fost careva prezenți? Nici dumneavoastră? Aveți cel mai alt păr aici. Așa. Nu? N-am fost niciunul prezenți, n-am observat direct și nu putem să repetăm fenomenul. Prin urmare, trebuie să aplicăm metoda aceasta forensică sau legală și pentru aceasta trebuie să vedem argumente în favoarea plauzibilității explicației pe care o dăm. Acum, vom examina patru categorii de argumente. Argumentul cosmologic, care ia în considerare originea Universului și vom intra puțin aici în probleme de astronomie și astrofizică și așa mai departe. Argumentul teleologic, care se referă la creația inteligentă, la designul pe care îl observăm în natură. Argumentul moral, care este legat de caracterul moral al lui Dumnezeu și al omului. Și în fine, vom examina și argumentul filozofic. În seara aceasta ne vom ocupa de primele două dintre ele. Argumentul cosmologic este foarte simplu și spune așa. Este un raționament logic, două premize. Prima premiză, orice lucru care are un început are o cauză. A doua premiză, universul are un început și concluzia, universul are o cauză. V-am spus aseară și v-am testat să văd dacă sunteți atenți. Am venit cu un asemenea raționament deductiv. Și am spus, ca și un exemplu, toți clujenii au o căprui, Liviu este clujan, prin urmare Liviu are o căprui. Și a spus, nu e adevărat. De ce? Una dintre premizele argumentului era greșită. Nu toți clujenii au o căprui. Și atunci trebuie să verificăm premizele pe care le-am afirmat aici. Hai să le verificăm pe rând. Prima dintre ele. Orice lucru care are un început are o cauză. Este adevărat sau nu? Orice lucru care are un început are o cauză. E adevărat sau nu? Da. Da. Și trebuie să țineți cont de asta, care are un început. Orice lucru, orice fenomen pe care îl observăm și care are un început, are o cauză. Există o lege numită legea cauzalității, care este o lege fundamentală a existenței. Oricât ne gândim, nu putem să găsim niciun obiect, niciun lucru care să nu aibă o cauză. Orice lucru care are un început are și o cauză care determină începutul acela, chiar dacă noi nu cunoaștem cauza, dar o cauză are. Aseară vorbeam despre David Hume și el a fost sceptic și spunea el că nu putem să cunoaștem cauza primară. Dar David Hume spune, niciodată n-am afirmat un lucru atât de absurd cum că un lucru ar putea apare fără o cauză. El a spus că nu putem ști care este cauza, o cauză este, dar nu o cunoaștem, de aceea trebuie să fim agnostici. Dar orice lucru care are un început are o cauză. Francis Bacon, care este părintele științei moderne, spunea că adevărata cunoaștere este cunoașterea cauzelor. Deci, dacă ne gândim la prima premisă, că orice lucru care are început are o cauză, acceptăm toți că este adevărată premiza aceasta. Legea cauzalității este confirmată. A doua premiză, universul are un început. Și întrebarea dacă această premiză este corectă sau nu. Și vom examina patru argumente. Legea a doua termodinamicii, teoria relativității, expansiunea universului și fondul radiației de microunde. Poate zice, stați un pic, frate Liviu, suntem aici la un curs de fizică sau la biserică. Vreau să vă gândiți un pic în felul ăsta. Când stai de vorbă cu cineva care nu acceptă Biblia, nu crede în Biblie, cum îi spui că totuși Dumnezeu există. Ai nevoie să-i aduci niște argumente care vorbesc minții lui, fără să faci apel la Scriptură. Și lucrurile acestea, niciunul dintre ele nu face apel la Scriptură, dar vom vedea că toate sunt în armonie cu Scriptura. Dar fără să facem apel la Scriptură, uitându-ne doar la ceea ce ne spune știința, vom vedea că toate acestea ne conduc spre înțelegerea faptului că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor. Haideți să le luăm pe rând. Legile termodinamice. Prima lege a termodinamicii este legea conservării energiei. Așa-i? Ați învățat la fizică asta, da? Energia nu este creată, nu este distrusă, doar este transformată dintr-o formă în alta. Nu? Pui benzină în rezervorul mașinii, benzina este arsă, energia chimică din benzină este transformată în motor, în energie mecanică. Deci nu câștigi energie nicăieri, doar o formă de energie este transformată în altă formă. Energia se conservă. Și legea aceasta afirmă că într-un sistem izolat, un sistem termodinamic izolat sau închis, cantitatea totală de energie este constantă, adică energia se poate transforma dintr-o formă în alta, dar nu se pierde. Legea a doua termodinamicii este numită și legea entropiei, are mai multe formulări și am să vă dau câteva dintre ele. Spune că într-un sistem închis, entropia crește. Entropia fiind într-un fel o măsură a stării de dezordine, din punct de vedere statistic. Într-un sistem închis, entropia crește. Ce se întâmplă cu o casă dacă nu faci curățenie și tot ordine? Nu? Entropia crește, dezordinea crește. Cu cât trece timpul, cu atâta dezordinea ajunge să fie mai mare și din când în când trebuie să mergem să punem toate lucrurile la loc. Dacă le-am lăsat așa de lucrurile de capul lor, dezordinea tot crește. Un alt mod în care putem formula legea entropiei este că cantitatea de energie disponibilă scade. Este transformată energia existentă în forme care sunt mai puțin disponibile, mai puțin accesibile ca să facă un lucru mecanic, de exemplu. Haideți să vă dau un exemplu. Dacă umpleți rezervorul la mașină, cât puteți merge cu mașina până se termină benzina? Când s-a terminat benzina, nu mai este. Când s-a terminat energia disponibilă, sistemul se oprește. Înțelegeți? Putem să ne gândim, și o să vorbesc puțin despre entropie, într-un exemplu cu gheața dintr-un pahar. Dar Arthur Eddington, fizician de la începutul secolului al XX-lea, spunea că legea entropiei sau legea a doua termodinamicii deține poziția supremă între legile naturii. Și spunea el, dacă teoria ta contrazice legea a doua termodinamicii, nu poți să-ți dau nicio speranță că teoria ar putea fi corectă. Nu mai rămâne nimic acelei teorii decât să se prăbușească în cea mai profundă umilire. Au fost unii care au încercat să contrazică legea aceasta a doua termodinamicii și să creeze perpetuum mobile sau o mașină care se mișcă și care lucrează la infinit. Și nu se poate. Oricât ai încerca să creezi așa ceva, nu se poate. Pentru că ar contrazice legea entropiei. Consecința legii entropiei este că energia disponibilă scade până se realizează echilibrul termic. Acum gândiți-vă la univers. Hai să începem cu un pahar de gheață, un pahar de suc în care am pus gheață. Să explicăm entropia acum, să o înțelegeți mai bine. Gheața este apă, așa-i? Apă în care moleculele de apă sunt rigide, sunt rigidizate, da? În gheață, moleculele de apă sunt fixe una față de cealaltă, la o anumită distanță, și nu pot să se miște. Deci în gheață apa nu se mișcă dintr-un loc în altul. Vibrează puțin moleculele, dar nu pot să se miște dintr-un loc în altul. În gheață, ordinea este foarte mare, pentru că fiecare moleculă este fixată la locul ei. Dezordinea este mică. Prin urmare, entropia gheții este mică, pentru că are ordine mare, dezordine mică, deci entropie mică. De altă parte, în apă sau în suc, sucul este mare, cea mai mare parte apă. Cum este apa de acolo? Foarte mobilă. Moleculele de apă se mișcă una față de cealaltă, se lovesc, aleargă dintr-o parte în alta, sau așa, sunt împinse dintr-o parte în alta. Dezordinea este mare. Da? Deci avem acolo un amestec, un sistem care are ordine mare, entropie mică, și un sistem care are dezordine mare și entropie mare. Până când, dacă pui gheață într-un pahar, ce se întâmplă? Poftim? Se topește gheața, nu? Așa, hai să vorbim acum în termeni fizici. Ce se întâmplă acolo? Când gheața se topește, entropia crește, da? Pentru că gheața, care, unde moleculele de apă erau rigide una față de cealaltă, se desprind încet, încet și încep să se miște. Și entropia crește. Până când se petrece procesul acesta? Până se termine toată gheața. Până când se ajunge la aceeași temperatură. Și atunci nu se mai întâmplă nimic. Când toată gheața s-a topit, apa s-a răcit puțin din cauza gheții care s-a topit, nu se mai întâmplă nimic. Rămâne în aceeași temperatură. Asta este așa numita moarte termică. Dacă ne gândim la univers, consecința legii entropiei, prima consecință e moartea termică a universului. Când eu am făcut filozofie, 30 de ani trecuți de atunci, filozofie materialistă, așa că am mai făcut și filozofie nematerialistă de atunci încoace, dar când am făcut filozofie materialistă, am fost învățat că universul este veșnic, că materia este veșnică. Dacă universul ar fi infinit de bătrân, ar trebui să fie mort din punct de vedere termic. Ar trebui să fie în echilibru termic. Faptul că universul nu este mort, că nu este în echilibru termic, înseamnă că nu este infinit de bătrân. Ba mai mult, citim pe ultima pagină a Scripturii o promisiune extraordinară. Dumnezeu spune, iată eu fac un cer nou și un pământ nou. Pentru că materia acum este supusă legii entropiei și legii descompunerii. Și Dumnezeu va face o creație nouă care va fi altfel. Nu știu exact cum va fi. Știu că va fi altfel și că va fi cu totul diferită, superioară celei în care trăim acum. Un cer nou și un pământ nou. Deci, dacă ne uităm la primul argument, care a fost legea a doua a termodinamicii, acesta afirmă că universul are un început, pentru că dacă universul ar fi infinit de bătrân, ar trebui să fie mort termic, să nu se mai întâmple nimic, să nu existe decât o stare uniformă, să nu existe variație, să nu existe energie disponibilă în univers. Așa. Foarte pe scurt să ne uităm la teoria relativității. Îl cunoașteți? Einstein, așa. Albert Einstein, pe când era foarte tânăr, 26 de ani, a emis teoria relativității restrânsă sau specială și a introdus conceptul de spațiu și timp corelat. Până la el, oamenii au gândit spațiul și timpul ca fiind independente una de cealaltă. Dar el a spus, nu, spațiul și timpul sunt corelate. Iar în teoria relativității generalizată, câțiva ani mai târziu, el a spus, dacă s-ar mișca, de exemplu, un observator, s-ar mișca cu o viteză egală cu viteza luminii sau se apropie de viteza luminii, timpul se dilatează și spațiul se contractă. Greu de conceput așa ceva. Dar După toate socotelile lui, asta este ce se întâmplă și, de fapt, teoria a fost confirmată. Deci, spațiul și timpul sunt corelate, nu sunt independente una de cealaltă. Făcând observația asupra teoriei sale, în 1917 a publicat un articol intitulat Considerații cosmologice asupra teoriei generale a relativității. Și pe vremea lui, concepția cu privire la univers era că universul este într-o stare staționară. Că spunea, mărimea sau raza spațiului este independentă de timp. Că universul există dintotdeauna, că materia este eternă. Când a făcut el calculele, a observat că ecuațiile lui îl duceau spre o expansiune a universului, dar ca să corecteze asta, pentru că nu se potrivea cu felul în care înțelegea el universul, a introdus o constantă numită constantă cosmologică. Eu v-am spus, am lucrat vreo 30 de ani în laborator, am lucrat în cercetare mai mulți ani și în reacții chimice, când încerci să stabilești, de exemplu, să determini viteza unei reacții, sunt anumite lucruri pe care le poți măsura și câteodată zici, este ceva ce nu se potrivește. Și atunci, ca să le faci să se potrivească, introduci un factor constantă, cum a introdus Einstein aici, o constantă cosmologică. Și factorul acesta să fie un factor de corecție. Și câteodată, un asemenea factor de corecție este o greșeală mare de tot. Un adept al stării staționare, Sir Arthur Eddington, pe care l-am menționat înainte, spunea, din punct de vedere filozofic, ideea unui început al ordinii prezente a naturii este respingătoare. Spunea el, în esență, ca om de știință, nu pot accepta ideea că universul ar avea un început. Din punct de vedere filozofic, ideea unui început al ordinii prezente a naturii este respingătoare. La câțiva ani, deci la 2 ani după ce Einstein a scris teoria relativității lărgită, un astronom olandez pe nume William de Sitter a făcut o observație și a observat că una dintre soluțiile ecuațiilor indică expansiunea universului. 5 ani mai târziu, Alexander Friedman a văzut că soluția matematică nu numai că indică, dar nu permite un univers în stare staționară, ci doar un univers care este în expansiune. Acum, valabilitatea oricărei teorii științifice este confirmată și de predicțiile pe care le face. Și una dintre predicțiile teoriei relativității a fost curbarea razelor de lumină din cauza gravitației. Noi am învățat că lumina merge drept, ca lumina, da? Că merge în linie dreaptă. Totuși, Einstein a spus, atunci când lumina trece pe lângă niște corpuri care sunt supermasive, care au o atracție gravitațională extrem de puternică, acestea pot să curbeze razele de lumină. În 1919, Arthur Eddington a făcut prima confirmare experimentală a teoriei relativității. Și aceasta a fost observând tocmai curbura luminii în timpul unei eclipse de soare. O altă predicție a teoriei relativității este expansiunea universului. Un astronom american, Vesto Slipher, folosind un telescop mic, comparativ cu ceea ce avem astăzi, de un metru, a observat că nebuloasele se îndepărtează de noi cu viteze foarte mari. Pe vremea lui, se credea că tot universul este Calea Lacteie. Și folosind telescoapele pe care le aveau, au observat și au văzut că sunt stele și au văzut că sunt niște nebuloase, au spus. Au crezut că sunt niște nori de gaze sau praf cosmic, ceva. Pentru că nu erau clare. Stelele putea să le vadă cu oarecare claritate. Dar zice, mai este ceva și au zis, astea sunt nebuloase, praf cosmic. Dar au observat că se îndepărtează de noi cu viteze foarte mari. În vremea aceea, una dintre științele care era foarte la modă era spectrografia. Au observat că fiecare element, când este încălzit, emite lumină și dacă lumina aceea este despărțită folosind o prismă sau o rețea de difracție, pot fi observate linii spectrale. Că, de exemplu, hidrogenul are doar câteva linii spectrale pe care le emite. Heliu are alte câteva, fierul are mai multe linii. Dar fiecare emite lumină de câteva culori diferite, dacă vreți. Și s-a observat deplasarea spre roșu. Am indicat-o acolo cu săgețile. Deplasarea spre roșu, observată de Hippolyte Fizeau, este folosită pentru a măsura viteza de îndepărtare a unei stele de pământ, față de observator, care este pământul. Cu cât viteza de deplasare, cu cât se îndepărtează mai repede, cu atât deplasarea spre roșu este mai mare. Acum nu o să intrăm în detaliile explicațiilor acestora, doar să facem câteva alte observații. Edwin Hubble, folosind un telescop mai mare în California, la Mount Wilson, a observat că nebuloasa Andromeda nu este o nebuloasă. Ceea ce se credea înainte că este doar praf cosmic, a observat că este o galaxie, dar care este mai îndepărtată. Și din cauza depărtării nu puteam să o vedem clar până când am avut un telescop mai performant. În 1929 a scris un articol despre expansiunea Universului și câteva dintre observații au fost, în primul rând, că nebuloasele nu sunt nori de praf cosmic, ci sunt galaxii. Altă observație, că deplasarea spre roșu la aceste galaxii, liniile spectrale deplasându-se pe lungimi de undă mai mari. De asemenea, a observat nu numai că toate nebuloasele se îndepărtează de Pământ, dar observați și că se îndepărtează unele de altele. Galaxiile se îndepărtează unele de altele. Cum s-ar deplasa, exemplu, punctele pe un balon? Dacă luăm un balon și desenăm pe el niște puncte, când umflăm balonul, punctele nu numai că se depărtează de centrul balonului, dar se depărtează și unele de altele. Și cu cât umfli mai tare, se îndepărtează mai mult unele de altele. Toate acestea au venit să confirme faptul că Universul este în expansiune, că tot ce observăm noi este într-o îndepărtare unele față de altele. Și Arthur Eddington, care l-am citat înainte spunând că, din punct de vedere filozofic, ideea unui început al ordinii prezente este respingătoare, a spus: pentru omul de știință rațional, religia a devenit posibilă pentru prima dată în anul 1927. Anul în care au fost confirmate aceste fapte. Foarte pe scurt, haideți să mai intrăm în expansiunea Universului. Lemaître, independent de Friedman, a ajuns la concluzia că Universul este în expansiune. Și el a emis o ipoteză interesantă și a spus așa: dacă Universul este acum în expansiune, ce-ar fi să întoarcem timpul înapoi? Ați văzut vreodată un film la care lucrurile merg înapoi, este dat înapoi? În loc să cadă ceașca și să se spargă, vezi că bucățile ceștii sparte se adună la oaltă și se ridică singură ceașca pe masă. Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, ce s-ar întâmpla cu toate galaxiile care acum se îndepărtează una de alta? Și auzi că s-ar aduna la oaltă, s-ar apropia. Cât de mult? Și auzi, s-ar apropia până când ar ajunge la un punct matematic. Un punct matematic este mai mic decât un punct pe hârtie. Este volum zero. Și a spus el, totul a început dintr-un punct. N-a știut cum, dar a spus totul a început dintr-un punct. Anthony Kenny, care este filozof ateu britanic, spunea așa: potrivit teoriei Big Bang, întreaga materie a Universului a început să existe la un moment dat din trecutul îndepărtat. Un adept al acestei teorii, cel puțin dacă este ateu, trebuie să creadă că materia din Univers a provenit din nimic și nu a fost cauzată de nimic. Stai puțin. Nimic. Ce poate să producă? Nimic. Nimic ce poate să cauzeze? Nimic. Nu? Vedeți? Astronomii, uitându-se la creația lui Dumnezeu, ajung la concluzia că, de fapt, Dumnezeu trebuie să fi creat totul. În urmă cu câțiva ani a fost făcută o observație foarte importantă. Fondul radiației de microunde. Și știți toți ce se întâmplă dacă se stinge cuptorul în casă, așa-i? Mergeam la bunica și avea un cuptor cu lemne. Nu era gaz, nu era... cuptor cu lemne. Așa, seara umplea cuptorul cu lemne, se încălzea bine, până dimineața se terminau lemnele din cuptor și în casă ce se întâmpla cu temperatura? Scădea. Scădea. Asta este radiația corpului negru, redusă la un mod inteligibil. În temperatura scade în timp. Cu cât este mai înaltă temperatura inițială, cu atât îi trebuie mai mult timp până când să scadă la o temperatură de echilibru, dar în final tot scade. În 1965, doi cercetători de la laboratoarele Bell din New Jersey, Penzias și Wilson, încercau să perfecționeze un radiotelescop, antenă parabolică. Și lucrând, au descoperit un zgomot de fond. Zgomotul de fond este așa un ca și, de exemplu, cum auzeam noi când încercam să prindem Europa Liberă pe vremuri, pe unde scurte. Auzeai bruiaj, auzeai fâșâit, auzeai un zgomot și se spune zgomot de fond. Oricât au încercat să corecteze, tot timpul se auzea zgomotul acesta de fond în antena lor parabolică. S-au gândit că erau niște porumbei prin apropiere, s-au gândit că probabil porumbeii zburând pe deasupra au lăsat ceva în antenă, s-au dus și au spălat bine, au curățat antena, tot au găsit zgomotul de fond. Au zis, poate este vreo fabrică prin apropiere care ne dă zgomotul de fond. Și au îndreptat antena în altă direcție. Și în orice direcție din spațiu au îndreptat, zgomotul de fond era tot acolo. Și atunci le-a venit lor ideea să explice zgomotul acela de fond ca fiind rămășițele radiației de la explozia inițială de la Big Bang. Radiația aceasta fusese prezisă de trei astronomi în 1948, dar Penzias și cu Wilson n-au știut de această prezicere. În 1978, cei doi fizicieni au primit premiul Nobel pentru fizică pentru descoperirea lor. În 1989, NASA a lansat un satelit scump, $200 de milioane, cu o singură misiune, să măsoare radiația aceasta de microunde de fond. Și mai precis să măsoare fluctuațiile care sunt în radiație de microunde. Și ceea ce vedeți este o imagine obținută de acest satelit cu variații în fondul radiației de microunde, fluctuații care sunt în fondul de microunde. Când George Smoot, care a fost liderul proiectului, a văzut lucrul acesta, spunea el, dacă ești credincios, dacă ești religios, este ca și cum ai privi la Dumnezeu. A primit premiul Nobel pentru fizică în anul 2006 pentru această descoperire, iar Stephen Hawking, care este cel mai mare fizician teoretician al vremii noastre, spunea cea mai importantă descoperire a secolului sau poate chiar a tuturor timpurilor. Haideți să le punem la oaltă pe toate acestea. Legea a doua a termodinamicii ne spune că Universul trebuie să aibă un început, pentru că dacă ar fi infinit de bătrân, ar trebui să fie mort. Teoria relativității ne-a arătat că Universul trebuie să fie în expansiune. Expansiunea Universului confirmată astronomic, fondul radiației de microunde confirmă faptul că Universul are un început. Dacă ne întoarcem la argumentul pe care l-am formulat la început, orice lucru care are început are o cauză, Universul are un început, care este concluzia? Universul are o cauză. Care este cauza Universului? Ne întoarcem la ceea ce spunea Moise. Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Robert Jastrow, un astronom agnostic, a scris și își încheie una dintre cărțile sale, cartea Red Giants. Nu sunt absolut sigur, dar o să mă uit. Spunea el așa: pentru omul de știință care a trăit prin credința sa în puterea rațiunii, povestea se încheie ca și un coșmar. A escaladat munții ignoranței și este pregătit să cucerească cel mai înalt vârf. Când se ridică peste ultima stâncă, este întâmpinat de un grup de teologi care stăteau acolo de secole întregi. Și în sfârșit, astronomii au descoperit ceea ce Moise știa de mult. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dacă ne uităm în argumentul acesta cosmologic legat de originea Universului, vedem cum ne conduce spre un creator să credem că Universul este rodul creației unui creator inteligent. Avem un website și la sfârșit am să afișez și titlul website-ului, se numește studențicreștini.ro și acolo veți găsi aceste materiale și alte materiale care sunt de folos în studiu și de asemenea vom pune și înregistrările audio ca să fie accesibile acolo. Ca să puteți intra acolo, am vrea să completați niște fișe de înscriere pe care să fie datele personale, nu toate datele personale, numai numele și adresa și adresa de e-mail. Avem fișele acestea aici. De asemenea, dacă aveți întrebări despre subiectele prezentate în seara aceasta, vreau să vă rog să scrieți pe o bucată de hârtie și mâine seară îmi voi lua timp la început ca să răspund la întrebările care se ridică. Haideți acum facem o pauză și după aceea vom continua cu argumentul teleologic. În partea a doua în seara aceasta aș vrea să vorbesc puțin despre principiul antropic. Despre faptul că toată creația pare să aibă un scop. Isaac Newton, unul dintre cei mai mari oameni de știință ai tuturor timpurilor, a spus: de unde se naște toată ordinea și frumusețea pe care o vedem în lume? Carl Sagan, care am spus a fost astronom ateu, spunea: este ușor de observat că numai un domeniu restrâns al legilor naturii este compatibil cu galaxii și stele, planete, viață și inteligență. Fred Hoyle, de asemenea astronom, spunea: o interpretare logică a datelor sugerează că un superintelect a ajustat legile fizicii, chimiei și biologiei și că nu există în natură forță oarbe despre care să putem vorbi. Principiul antropic spune în esență că Universul pare să fie proiectat ca să întrețină viața umană pe Pământ și își trage numele de la om, de la antropos. Mai multe observații antropice. Iarăși, mai multă fizică în seara asta. Tăria relativă a celor patru forțe fundamentale din natură, forța gravitațională electromagnetică, forța nucleară tare și forța nucleară slabă. Acestea nu depind de noi, nu le-am legiferat noi, nu le-a legiferat Națiunile Unite. Sunt niște legi ale naturii care sunt impuse materiei din momentul creației. Și măsura lor este extrem de delicat stabilită. Ceea ce aveți aici este o reprezentare aproximativă a sistemului nostru solar. Soarele, iar noi suntem aici, pe boaba aia de mazăre de acolo. Ce ține soarele la oaltă? Soarele, ne spun astrofizicienii și astronomii, este alcătuit în cea mai mare parte din hidrogen. 3/4 din soare este hidrogen și heliu. Ați făcut toți chimie, așa-i? Vă aduceți aminte, în clasa a șaptea la chimie, am făcut electroliza apei și am adunat într-o eprubetă hidrogen și în cealaltă oxigen. Așa, am luat un chibrit și am pus la eprubeta în care era oxigen și cum am întors eprubeta ca să iasă hidrogenul afară, când a ajuns la flacă, mi-a făcut poc și odată s-a ars tot hidrogenul cât era acolo. Hidrogenul e un gaz și soarele este alcătuit dintr-un gaz și cel ține totuși la oaltă. Este forța gravitațională care ține toată materia aceasta la oaltă. Diametrul soarelui e foarte mare, de 100 de ori mai mare decât diametrul Pământului, cam 1.390.000 de kilometri. Masa soarelui sau greutatea soarelui este 1,99 ori 10 la puterea 30 kg. 10 la puterea 30, stai așa să vedem, este 1000 de miliarde de miliarde de miliarde de kilograme. Enorm de mult. De fapt, 99,8 din masa sistemului solar este concentrată în soare. Temperatura în centrul soarelui este de 15 milioane de grade Kelvin, iar la suprafață e mult mai rece, numai 5800 de grade. Soarele este alcătuit din 70% hidrogen, 28% heliu și 2% elemente mai grele. Foarte interesant că deși soarele este alcătuit din hidrogen, forța gravitațională este atât de mare încât ține tot hidrogenul acesta la oaltă și densitatea ajunge să fie de 150 de grame pe centimetru cub. Prin comparație, densitatea fierului este 7,8 grame pe centimetru cub, deci de 20 de ori mai dens decât fierul. Presiunea este de 250 de miliarde de atmosfere. Prin comparație, iarăși, presiunea la care noi trăim este o atmosferă. 250 de miliarde de atmosfere. Presiune enormă. În fiecare secundă, 700 de milioane de tone de hidrogen sunt consumate în reacții termonucleare și generează o cantitate de energie de 368 de miliarde de miliarde de megawați. Enorm de multă energie. Ce se întâmplă este că hidrogenul în reacții termonucleare este convertit în heliu și se emit de asemenea radiații gamma. Acum, radiațiile gamma sunt foarte ucigătoare. De fapt, încercăm să ne protejăm în toate felurile posibile de radiații gamma. În nucleu, temperatura este foarte ridicată, acolo au loc reacțiile și ce se întâmplă? Lumina, deci radiațiile gamma, treptat cum trec prin soare, sunt absorbite și reemise. Și sunt reemise întotdeauna cu o lungime de undă mai mare. Este ca și cum ai porni cu o lumină albastră și cum este absorbită și reemisă, de la lumină albastră ajungi la lumină roșie. Deci așa se întâmplă. Cu radiațiile gamma care sunt în nucleu să ajungi până la suprafață să fie lumina albă pe care o știm noi. Și lumina aceasta albă face posibilă viața pe Pământ. Dacă nu ar fi această reabsorpție și reemisie, absorpție și reemisie, dacă am primit radiații gamma de la soare, n-am putea să existăm niciunul. Toți am fi prăjiți instantaneu. Brandon Carter, un fizician, spunea: dacă echilibrul dintre forța gravitațională și electromagnetică ar fi alterat cu 1 din 10 la puterea 40, am avea o lume în care toate stelele ar fi pitici roșii sau giganți albaștri. Am încercat să ilustrez cât este 1 din 10 la puterea 40. Soarele sau sistemul nostru solar, greutatea este de aproximativ 2 ori 10 la puterea 30 kg. 1 din 10 la puterea 40 este aproximativ 0,2 micrograme din greutatea sistemului nostru solar. Isaia vorbea despre popoarele care sunt ca și un fir de praf pe o cumpănă. 1 din 10 la puterea 40 este ca și un fir de praf în raport cu tot sistemul nostru solar. Atât de mare trebuie să fie precizia acestui raport pentru ca să poată exista universul, să poată exista așa cum îl cunoaștem noi. Altcineva spunea, este ca și cum ai trage la țintă de cealaltă parte a universului, să tragi cu săgeata sau cu pistolul la țintă, de cealaltă parte a universului și să nimerești o țintă de un centimetru exact în mijloc. Nu de aici în partea cealaltă a sălii, de cealaltă parte a universului. Atât de precis trebuie să fie raportul, echilibrul acesta între forța gravitațională și forța electromagnetică. Forța electromagnetică are de-a face cu repulsia între particulele cu sarcini electrice. Dacă ar fi mai mare decât este, atunci nu s-ar forma elemente mai grele decât hidrogenul. Dacă ar fi mai mică, protonii s-ar combina prea ușor și ar avea loc explozii termonucleare. Forța nucleară tare este cea care ține protonii la oaltă. Dacă ar fi mai mare decât este, atunci protonii ar fi atrași mai mult la oaltă și tot hidrogenul original ar fi devenit heliu și n-ar exista combustibil pentru stele. De altă parte, dacă ar fi mai mică forța aceasta, atunci protonii n-ar putea să stea la oaltă și n-ar putea să existe decât hidrogen și niciun alt element. Noi toți avem nevoie de elemente mult mai grele decât hidrogenul ca să existăm, adică suntem carbon, azot, fosfor, oxigen și așa mai departe. Raportul dintre masa protonului și masa electronului, iarăși, niște lucruri care au fost stabilite în momentul creației. Electronul este, sau protonul este de 1836 de ori mai greu decât electronul. Și Stephen Hawking spunea, faptul remarcabil este că valorile acestor numere par să fi fost ajustate foarte fin pentru a face posibilă dezvoltarea vieții. Cine le-a ajustat? Echilibrul între forța gravitațională și forța de expansiune a universului, sau între expansiune și colaps. Richard Morris spunea, dacă viteza de expansiune ar fi fost mai mică cu o milionime, expansiunea s-ar fi oprit când universul avea 30.000 de ani și temperatura era de 10.000 de grade. Un pic cam cald pentru noi să supraviețuim acolo. Entropia universului incipient, Paul Davis, laureat al premiului Nobel, profesor de fizică în Australia, spunea, dacă explozia Big Bang ar fi fost un eveniment întâmplător, probabilitatea covârșitoare ar fi fost să rezulte material cosmic în echilibru termodinamic, cu entropie maximă și lipsit de ordine. Orice ce vedem este un sistem care are entropie mică. Misterul modului în care universul a ajuns să fie în această stare de entropie scăzută a frământat imaginația câtorva generații de fizicieni și cosmologi. Aranjarea actuală a materiei și energiei, cu materia distribuită în regiuni de densitate relativ mică sub formă de stele și nori de gaze, se pare că este rezultatul unei alegeri foarte speciale a condițiilor inițiale. Roger Penrose a calculat că probabilitatea formării întâmplătoare a universului este 1 din 10 la puterea 10 la puterea 30. Asta este un număr așa de mare că n-ai cum să-l scrii. N-am putea să-l scriem dacă toată viața noastră n-am face decât să punem zerouri după 10 la acela. Așa de mare e numărul. Numărul total de particule din univers este abia 10 la puterea 80. Asta este infinit, enorm de mult mai mare decât 10 la puterea 80. Planeta Jupiter. Nu știu, vă place să vă uitați la cer seara și să vă mirați și să căutați să găsiți planetele și să vedeți care pe unde este. Ce nevoie avem noi de Jupiter? N-am putea noi trăi bine, mersi și fără Jupiter? Planeta Jupiter, cea mai mare planetă din sistemul nostru solar, cam de 300 de ori mai grea decât Pământul, acționează ca și un aspirator cosmic. Să atragă spre sine asteroizi care ar putea lovi Pământul. Și faptul că Jupiter este acolo unde este, mătură și curăță tot mediul din jurul nostru încât să nu ajungă asteroizi la noi. De fapt, recent au fost făcute mai multe speculații cu privire la posibilitatea ca unii asteroizi să lovească Pământul. Și dacă unul lovește Pământul, ne-a terminat. Pentru că explozia poate să fie așa de mare încât să distrugă viața pe Pământ. Dar Jupiter, planeta aceasta, e pusă tocmai ca să aibă grijă să n-ajungă asteroizii la noi. Crusta Pământului. Dacă comparăm grosimea crustei Pământului cu diametrul Pământului, crusta este mai subțire decât este coaja unui ou. Ce legătură are asta cu viața noastră? Dacă crusta ar fi mai groasă, atunci prea mult oxigen ar fi absorbit în crusta Pământului și atmosfera ar fi sărăcită în oxigen și n-am avea noi destul oxigen ca să respirăm. De altă parte, dacă crusta ar fi mai subțire, atunci ar fi mai mulți vulcani activi, pentru că ar putea magma să iasă prin crustă, și o activitate vulcanică prea intensă, iarăși ar fi dăunătoare, cu tremure de pământ, vulcani activi și așa mai departe. Dar este potrivită, exact cât este nevoie să fie. În Calea Lactee sunt 100 de miliarde de stele. Distanța în medie între stele este 50 de milioane de milioane de kilometri. Cu viteza navetei spațiale, care merge cu 8 km pe secundă, ne-ar trebui 200 de mii de ani ca să mergem de la o stea la alta. Astronomilor le place să folosească măsura aceasta de an-lumină ca și o măsură care reduce un pic numerele acestea. An-lumină este distanța pe care lumina o străbate într-un an. De exemplu, de la Soare și până la Pământ, luminii trebuie vreo 8 minute și 20 de secunde, parcă, să ajungă. Imaginați-vă, 5,3 ani este distanța medie între stelele din Calea Lactee, din galaxia noastră. Dacă distanța ar fi mai mică, atunci orbitele ar interacționa mai puternic și am putea să avem variații mai mari în orbita Pământului față de Soare, în orbitele celorlalte planete și am ajunge la temperaturi extreme. Oxigenul atmosferic. În atmosfera noastră avem 21% oxigen, 78% azot și proporții mai mici de alte gaze, cum sunt bioxid de carbon, heliu, argon, și o serie de alte gaze care sunt în cantități mai mici. Dacă ar fi mai puțin oxigen, întâi dacă ar fi mai mult oxigen, peste 25%, arderile ar fi mult mai intense și ar avea loc aprinderi spontane. Și așa se întâmplă când este prea cald, că se aprind pădurile, se aprind uscăturile din păduri. Dacă ar fi 25% conținutul de oxigen, incendiile, aprinderile spontane ar fi mult mai frecvente. Când oxigenul scade sub 15%, este insuficient să întrețină viața și mor prin asfixiere. Vedeți că e potrivit să fie exact atâta cât avem necesar ca să putem trăi. Foarte multă vâlvă a făcut în ultima vreme reducerea stratului de ozon. Ozonul este oxigen, în care în loc să fie 2 atomi, cum este în mod obișnuit, sunt 3. Și ozonul are o funcție foarte importantă în atmosfera Pământului, și anume funcția de a absorbi radiație ultravioletă care vine de la Soare spre Pământ. Dacă ar fi să condensăm ozonul care este răspândit în stratosferă, între 10 și 35 de kilometri. Dacă l-am condensat la densitatea aerului care este în camera aceasta, am avea un strat de doar 3 mm. Și stratul acesta de 3 mm ne protejează pe noi de radiațiile ultraviolete care ar putea să producă cancer de piele și alte necazuri pentru noi. Vă dați seama cât de delicat este echilibrul acesta pe care l-a creat Dumnezeu. Sunt razele ultraviolete sunt împărțite în trei domenii, A, B și C. Cele mai distrugătoare, cu lungimea de undă, cu energia cea mai mare, lungimea de undă cea mai mică, radiația ultravioletă C este complet absorbită de stratul de ozon, pe când din domeniul B, de mijloc, este redusă de 350 de milioane de ori. De ce nu e redusă complet? Avem nevoie și de radiații ultraviolete, nu prea multe, dar avem nevoie de puține. Pentru că dacă stratul ar fi mai gros și ar reduce mai mult ultravioletele B, atunci algele din ocean s-ar înmulți peste măsură de mult și ar sufoca într-un fel viața din ocean. De altă parte, dacă stratul ar fi mai subțire, s-ar fi prea multe radiații ultraviolete care sunt dăunătoare, pentru că pot să producă cancer de piele și alte probleme. Vedeți cât de delicat un strat de 3 mm, 3 mm atâtica, un strat de ozon de 3 mm să protejeze o planetă întreagă. Citeam astăzi despre posibilitatea călătoriilor spre Marte și spunea o problemă pe care ar avea o astronauții care ar încerca să meargă spre Marte și mai ales să locuiască pe Marte sau pe Lună, este faptul că Pământul, câmpul magnetic al Pământului, protejează planeta Pământ să nu fie prea multe radiații gamma care intră pe Pământ. Dar pe Marte, pe Lună, nu este această protecție și oamenii ar fi expuși la doze mari de radiații gamma care sunt ucigătoare. Vedeți cum în lucruri foarte delicate și foarte mici, Dumnezeu are grijă să fie un strat suficient ca să protejeze viața pe planeta noastră. Nu știu, vă plac dumneavoastră fulgerele sau furtunile? Aveți pe aici furtuni? Aveți. La munte sunt furtuni așa serioase. În fiecare moment, undeva pe Pământ sunt furtuni și în momentul acesta sunt 2000 de furtuni active pe Pământ. 100 de fulgere pe secundă. Ce rost au toate acestea? Interesant că în fulgere este o energie extraordinar de mare. Și spuneam că în atmosfera Pământului este 78% azot. Azotul este un gaz inert. Este o moleculă de 2 atomi de azot, 3 legături chimice covalente între ei, foarte bine legate, foarte greu să se rupă. Doar în deslănțuirea fulgerilor, când este așa de multă energie, se rupe molecula de azot, formează atom liber care se combină cu oxigenul și formează oxizi de azot. Oxizii de azot sunt spălați de ploaie, ajung pe Pământ și hrănesc plantele. Noi acum trebuie să cumpărăm azotați, da? Îngrășăminte, de la Târgu Mureș. Nu știu, mai face Târgu Mureș și azotați, cred că mai face. Dăm la plante azotați pentru că nu primesc suficient sau vrem să avem producție mai mare. Dar dacă n-ar fi fulgerele, n-ar avea loc această reacție care să producă azotați și în ultimă instanță să hrănească plantele de care avem nevoie noi ca să trăim. Vedeți că fulgerele nu sunt fără niciun rost. Pe de altă parte, dacă ar fi fulgere prea multe, am avea și mai multe incendii în pădure. Ploaia. Am avut cam multă ploaie în ultimele zile. Dar ploaie bună. Nu? După ce plouă, întotdeauna aerul zici că miroase a proaspăt. Pentru că, efectiv, ploaia spală praful din atmosferă. Curăță atmosfera pentru noi. De asemenea, spuneam că transportă oxizii de azot ca să ajungă la plante și să hrănească lumea și să hrănească tot ce este. Vedeți? Dacă ne uităm în jurul nostru, putem să vedem că nu e o întâmplare lumea așa cum este. Nu e un accident. Toate lucrurile au fost potrivite pentru că în ultimă instanță Dumnezeu într-o zi să facă om după chipul și asemănarea sa, să-l pună într-o grădină și să-i dea o poruncă, îngrijește ceea ce ți-am dat. Dacă ne uităm doar la natură, spune Apostolul Pavel în Romani în capitolul 1, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui se văd lămurit în lucrurile făcute de el, dar cu o condiție, să te uiți cu băgare de seamă, să te uiți cu atenție. Și când te uiți cu atenție la lucrurile făcute de Dumnezeu, îți dai seama că, într-adevăr, nu e o întâmplare ce este în jurul nostru, ci este mâna unui creator care cu grijă a pregătit totul pentru noi. Doar uitându-ne la ceea ce este în jurul nostru, cum este cauza aceasta primară a Universului? În primul rând, cauza trebuie să fie independentă de efectul ei. Asta e orice, este parte din legea logicii fundamentală. Cauza trebuie să fie independentă de efect. Creatorul este independent de univers. Dumnezeu n-a avut nevoie să creeze lumea. A creat pentru că a vrut. A fost un act de voință. Dar n-a fost o nevoie, nu există o dependență a lui Dumnezeu în sensul acesta de lume. De asemenea, cauza primară trebuie să fie infinit de puternică. Dacă îți trebuie energie multă ca să împingi o mașină, câtă energie îți trebuie să împingi universul, să-l pui în mișcare? Câtă putere trebuie să ai ca să pui în mișcare universul acesta enorm de mare, care are miliarde de galaxii cu miliarde de sute de miliarde de stele? Enorm! Trebuie puterea lui Dumnezeu să fie extraordinar de mare, infinit de mare. Apoi, am văzut că universul are un început în timp. Este un moment când totul a început. Ce a fost înainte să fie universul? A fost Dumnezeu, cauza. Independent de timp, transcendent, etern față de timp. Apoi, universul în care trăim noi este un univers material. Cauza nu poate să fie materială. Noi spunem că Dumnezeu este spiritual. Domnul Iisus spune, Dumnezeu este Duh sau Spirit. Când ne gândim la spirit, uneori ne gândim că este ceva ce de fapt nu există. Că spirit este doar ceva ce nu știi cum să definești. Mie îmi place să spun că Dumnezeu nu este nematerial, ci că este supramaterial. Este mai presus de creație, mai presus de materia pe care a creat-o. El care este etern, care este infinit, el a creat o realitate materială și de aceea el care este transcendent față de spațiu trebuie să fie o ființă spirituală. Apoi, trebuie să fie o ființă inteligentă. Să potrivești lucrurile cu o finețe atât de mare, mai mic decât o finețe, mai precisă decât un fir de praf din tot acest sistem solar, îți trebuie o inteligență extraordinară. Și Dumnezeu, Creatorul, dă dovadă de o asemenea inteligență extraordinară. Apoi, cauza primară trebuie să fie o cauză personală. Nu un Dumnezeu impersonal, ci personal. De ce? Pentru că ne-a creat pe noi, care suntem persoane. O cauză impersonală nu poate crea niște persoane. Numai o persoană poate crea alte persoane. Și faptul că noi existăm este datorită faptului că Dumnezeu este o persoană. Care este cauza Universului? Moise spunea la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Prorocul Isaia vorbește generației sale Oameni care erau frământașii de întrebări. Mulți cred că Isaia a scris primele 39 de capitole ale cărții sale, prima parte a cărții sale, a scris și sunt o serie de prorocii care vorbesc despre nedreptatea în care trăia poporul acesta, în care trăiau alte popoare și faptul că dacă nu își îndreaptă căile, Dumnezeu îi va judeca. Iar partea ultima a cărții, de la capitolul 40 înainte, se crede că este o scrisoare a lui Isaia de încurajare pentru cei care deja au fost duși în robie. Oamenii aceștia care ziceau, au uitat Dumnezeu de noi, nu-i pasă de noi. Isaia le scrie și începe capitolul 40 cu cuvintele acestea, mângâiați, mângâiați pe poporul meu, spuneți-i că robia lui s-a sfârșit. Și unor oameni care nu vedeau prezența și puterea lui Dumnezeu, el le spune, nu știți? N-ați auzit, nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? Dumnezeu șade deasupra cercului, pământului și locuitorului, sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o mahramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare este puterea și tăria lui că una nu lipsește. Nu știți? N-ați auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. Psalmistul în psalmul 8 se uită la sine și se uită la creația lui Dumnezeu și își pune și el o întrebare și spune, Doamne, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă și cu cinste. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Când mă uit la tot ce a făcut Dumnezeu, mă uit în oglindă și zic, Doamne, ce minunat ești! Ce minunat ești pentru că Te-ai uitat la mine, pentru că L-ai dat pe Fiul Tău pentru mine. Vedeți, avea dreptate Apostolul Pavel când spune, însușirele lui Dumnezeu, dumnezeirea Lui, se văd clar când te uiți în lucrurile făcute de El. Dar trebuie să te uiți atent. Și când te uiți atent, îți dai seama cât de mare e Dumnezeu. Și când îmi dau seama cât de mic sunt eu, parcă realizez mai bine cât de mare e dragostea lui Dumnezeu. Nu pentru că am meritat, m-a iubit, ci pentru că e bun. Infinit de bun. Și pentru că e așa de bun, mă cheamă și pe mine și spune, vin în părtășie. Mă cheamă și spune, dă viața ta ca să-i dau împlinire. Mă uit la voi care sunteți tineri. Dacă El a știut să formeze tot universul acesta, credeți că nu știe să conducă și viața voastră? Credeți că nu puteți să aveți încredere ca să vă călăuzească în viață? Puneți-vă la dispoziția Lui și lăsați-L să vă conducă, să descoperiți frumusețea ascultării de El și dragostea Lui. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dăruit pe Fiul Lui, pentru ca cel care crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Atât de mare e dragostea lui Dumnezeu. Puterea Lui este enormă, înțelepciunea Lui este extraordinară, copleșitoare. Și dragostea Lui se revarsă spre noi și ne cheamă la El. Când te uiți la lucrurile făcute de El, aș vrea să vezi puțin mai departe, să vezi și dragostea Creatorului pentru tine. Și fie ca Domnul să vă vorbească fiecăruia, ca să vă apropiați de El, să-I dați viața și să trăiți pentru El în fiecare zi. Amin.
Aș vrea să închei cu rugăciune. Haideți să ne ridicăm. Ce mare ești Tu, Doamne! Oricât ne-am uitat în jurul nostru, nu putem decât să descoperim crâmpeie din măreția Ta. Ne uităm la univers, la tot ce ai făcut și ne dăm seama ce mare ești. Și, Doamne, vreau în mod special să-Ți mulțumesc pentru că Te-ai uitat la noi, pentru că ne vrei cu gelozie pentru Tine. Vrei să ne găsim împlinirea, mergând pe calea pe care ai pregătit-o pentru noi, trăind în părtășie cu Domnul Iisus Hristos. Doamne, Te rog să folosești Tu și lecțiile acestea, să avem ochii deschiși, să Te vedem. Mă rog, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să atingă fiecare inimă. Tu cunoști nevoile, cunoști frământările, împotrivirile, întrebările pe care le are fiecare. Și mă rog să răspunzi, mă rog să lucrezi, pentru ca să nu rămânem doar cu o cunoștință teoretică, ci să venim la punctul ascultării. Te rog să binecuvintezi, Doamne, pe fiecare ascultător din seara aceasta, să fie un împlinitor al cuvântului Tău. Deschide-ne, Doamne, ochii să vedem frumusețile Tale, să Te vedem pe Tine, să Te iubim din toată inima. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog. Amin.